ayg'ishsiz bosildi ko'ziga olgan yodlar o'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar kim qoldi iblisning makriga uchib kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur
Marhum Shavkat Rahmonning Ozodlik arxivida saqlanayotgan she'rlardan birini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Shoirning ushbu tug'ilgan kuniga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalining maxsus soni bilan jonli muloqotimizning 2-chi soatida batafsil tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Shuningdek, plus 420 773 267 230 raqam orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 13 sentyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishchi, 2 yildirki Surxondaryoda militsiya xodimlari ham paxta terimiga jalb qilinmoqda.
Kerakli odam yo'q, bunday hamma paxtaga bo'lyapti. Surxondaryoga mana qayerga mana ishlaydigan bo'lsa, mana militsiyalarni jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryoning 4,5 ming militsiyani olib boryapti jizzaxga. Militsiyalarni.
Militsionerlarni ham paxtaga olib chiqishyaptimi?
Olib chiqyapti. O'tgan yil 4,5 ming ketdi. Bu yil ham shunday. Mana hozir qolganlar cherezdan bo'lyapti. Oldin bir kun ishlasa 2 kun davom edi. Hozir 5 oylar cherezdan ishlayapti. Bor narsani plastikka tayradi. Bu nima degan gap endi?
Siz militsiya xodimlari haqida gapiryapsiz?
Ha.
Demak, ularga ham oson emas ekanda.
Ha, mana shularni ham paxtaga chiqaryapti. Nimaga unda?
Bu militsionerlarni har yil chiqaradimi Surxondaryoda?
O'tgan yil chiqardi, 4,5 ming.
4,5 ming militsioner paxta terganmi o'tgan yil?
Ha, hozir oxirani.
Endi ularga ham norma berishadimi o'sha militsiya xodimlariga?
Boshidan birinchi terimcha 40 kilodan shunday.
Agar normani bajarmasagan militsioner nima jazo ko'radi?
Kelsa kerakda, endi normasi 40 boshidan ma'lumcha. Lekin mana maktab bolalari chiqaryapti, ishchilari chiqaryapti. Nima degan gapimda? Mana ishchilari chiqargan, balkim shu doktorlardan chiqolsa kerak. Nima ishchilarga odam yo'qmi uni?
Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka edi. O'zbekiston faqat orqaga ketyapti deydi Qashqadaryoning shahri Sabzi shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka. Abdulla aka qurultoy eshitirishida ko'tarilgan turkiy tilli xalqlar ish kengashi tashkil qilgani va unga O'zbekiston qo'shilmagani haqidagi mavzuga o'z munosabatini bildirib, O'zbekiston tashqi siyosiy strategiyasida oqsoqlik kuzatilyapti degan fikrni bildiradi.
Muhammad Solih aytdilar-ku, O'zbekiston boyagi mana bizlarni davlat rahbarlarimiz, umuman prezidentimiz ham to'g'risini aytish kerak. Pishmas turib quti yegan daraxt dedilar-ku. Mana shunday o'ylaymanda, shu kishilar fikrlari ham qo'shilmoqchimanda, endi eshitib turasiz. Endi haqiqatni tan olish kerakda, bo'yinga qilish kelsam, O'zbekiston O'rta Osiyo emas, butun jahon uchun demokratiya, boshqa davlatlar bilan kundan-kunga orqaga qarab ketyapti-da, bir yaxshi munosabat bo'lishuvni orqaga qarab ketyapti-da. Umuman qo'shni respublikalar bilan, taraqqiy etgan davlatlar bilan bu albatta yomon ramz.
Endi o'sha O'zbekistonni o'sha tashqi siyosiy faoliyati demak sizni qoniqtirmaydi.
Yo'q. Man bir ma'no emas, endi O'zbekiston hozirgi tushunadigan insonlar hech kimni qoniqtirmaydi, ya bir ma'no emas.
Shahrisabzlik Abdulla aka fikrlari edi. Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka bir savolga 5 javob ruknida ko'tarilgan kambag'allar xudo jo'yroqmi degan mavzuga o'z munosabatini bildirar ekan, boylik fitnadir degan fikrni bildiradi.
Men o'zimni shaxsiy kuzatishlarimdan, qolaversa Alloh bergan ozmi ko'pmi bir ilmdan foydalanib, shunga mana bildirmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, xudojo'ylar boylarga qaraganda kambag'allarning orasida ko'proq bo'ladi. Boylarning orasida ham bo'ladi. Haligi o'sha, lekin nisbatan kamroq, lekin agar solishtirilgan bo'lsa, kambag'allarning orasida xudojo'yi ko'proq bo'ladi. Nima deganda, kambag'al masalan o'sha ehtiyoji ko'p bo'lgani uchun va masalan boshqa o'sha masalan odamlarning orasida ko'p yurib, ko'p onaqa bo'lsa, umuman oddiy xalq bilan ko'p muomalada bo'lganligi, hayotni achchiq chuchugini yaqqolroq sezib nima qilib turgani uchun ular Allohga ko'proq sig'inadi va ularni orasiga iymonlilarni Alloh ko'proq yoyib qo'ygan bo'ladi. Boylik bu haligi dunyoning bir fitnasi. Bunga aldangan kishi ko'p holda Allohni tanimaydi va ular shu o'zimni mehnatim bilan erishdim deb ona qiladi, ular xudoni ko'pda nima qilmaydi, eslamaydi ular. Demak, boylikka erishish uchun mehnat qilish kerak ekan degan bir oddiy bir qiyshiq falsafaga ega bo'lgan odamlar bo'ladi ular ko'pchiligi. Ularning orasida iymonlilari kamroq bo'ladi, lekin kambag'allarning orasida xudo joylari ko'p bo'ladi. Bu meni kuzatishlarim va o'sha bir ozmi ko'pmi bir Alloh bergan bir ilmdan kelib chiqqanim. Bu chunki o'sha haligi boylarning orasida xudo joylari ko'p bo'lmasligi o'sha boylik ularni o'sha kelajakda boshiga tushadigan bir baloga vosita bo'ladigan bir narsa bo'ladi. Bu bir Allohning makr sinovi, o'sha boylik ularga yuborilgan bir makr sinov. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kunda hatto 100 martagacha ey Alloh meni o'sha makr sinovingdan omonda saqlagin deb duo qilgan ekanlar. Makr sinov endi jumladan mana bu boylik va favqulodda juda omadni yurishib qolishligi.
Deydi Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka. O'shga borishga qo'rqaman deya qo'ng'iroq qiladi Andijon viloyatida yashovchi Azamat ismli yigit. Azamat Qirg'izistonning O'sh shahridagi Qirg'iz O'zbek universitetining 2-bosqich talabasi, biroq ayni paytda universitetda o'qish boshlanganiga qaramasdan Azamat O'shga borishga qo'rqayotganini va o'qishini O'zbekistonda davom ettirish niyatida ekanini aytadi.
Mending Qirg'izistondan qada o'qirdim, O'shda. O'zbekistondanmanda o'zi, Andijondan.
A qaysi institutda o'qirdingiz?
Qirg'iz O'zbek universitetida.
Nechinchi kursdingiz?
3-chi kurs edi.
Nimaga endi u yerda o'qimoqchi emasmisiz siz?
Endi u yerga borgan vaqtim qo'rqinchlida, endi u yerga jo'natmayapti ham uydagilar.
Ha, uji o'qishlar boshlandi, allaqachon boshlandi o'qishlar.
Boshlandi, boshlandi. Endi u yerga o'tgani o'tsa uji ana urushdan oldin o'tayotganda uji tamoyilni o'ta qiyin edi, hozir vaqtim qo'yaverasiz.
Azamat, O'zbekistondan kursdoshlaringiz ko'pmi?
Ha, ko'p.
Masalan, sizlarning kursda nechta odam edi O'zbekistondan?
O'zbekistondan 6-cha bor. 6-cha edi. Meni uji ana kursimda unaqadan nechtayu haligi nima deydi, guruh-guruhga bo'linadi-yu.
Endi ulardan xabaringiz bormi? Ular nima qilishmoqchi? O'qishni davom qildiryaptimi yo?
Bilmayman, ular bilan hali gaplashganim yo'q. So'ramoqchidim endi sizlardan. Nima qilsa bo'ladi deb. O'zbekistonda shu Andijon universitetiga pervod qilsa bo'ladimi deb so'ramoqchidim.
O'zingiz murojaat ko'rmadingizmi?
Bo'lmaydi, deyapti. U keyin ona eshitib qoldim. Ya, bitirgandan keyin O'zbekistonda ishlash ham ishlab ham bo'lmaydi, deyapti-da. Shunga sizlarga murojaat qilyapti, rost.
Andijon viloyatida yashovchi Azamat, ya'ni o'shga borishga qo'rqayotgan talaba yigitida muhtaram tinglovchi eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713
yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Qaytarib o'taman: +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqami orqali Ozodlik bilan bevosita bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-chi yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944 yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgiy Chuhray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003 yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini hali tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Kventin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborgi Dabkunayti ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan Ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytining hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
Помню жюри, в которое тоже входил Ингеборг Дабкунайте, но там было в Берлине несколько лет назад, и там была совершенно другая композиция. Там было
Esimda bundan bir necha yil avval Ingeborg Dabkunayti Berlin kinofestivali jurisiga ham a'zo bo'lgan edi. Berlin kinofestivali jurisida aktyor ko'p edi. Men Ingeborg Dabkunayti mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kinofestivali hay'atini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ана шундан кейин Андрей Плахов кинофестивалда энг кўп тилга олинган воқеага тўхталди. Венесия кинофестивали диктатор Муссолини қуриб берган саройда ўтмоқда. Айни пайтда Венесия кинофестивали учун янги кошхона қурилмоқда. Бу кошхона қачон бўтади деган савол қайси кино яхши деган саволдан кўра ko'proq yangramoqda. Gap Italiya birlashganining 150 yilligiga atab quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Festivalni dvorets na danym gadu gotov ne budet na danym festivale i vse eto delo действительно затягивается, становится делом несколько неопределённого будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. Eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается. Просто дворец был построен еще в 30-е годы. Это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма. Прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q. Bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Kan festivali ham, Berlin kinofestivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kinofestivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Muraqqidlarga ko'ra festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 41 ta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Кан, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeidagi har bir kinofestival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kinoindustriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
Итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalarining bu festivalda hech kim tamsil qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz Rustam Hamdamov Rossiyani